Latvijas dižanākie koki.
Šodien kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes eksperti Vitu Cauni dižanākos kokus meklēt dosimies Dobeles pagastā. Tur atrodas Budu ozols, kurš gan nav pats dižanākais pēc izskata, taču ir vienīgais zināmais senas dravniecības metodas piemineklis Zemgalē. Vēl šodien dižozola stumbrā redzams sarētojums, jo cilvēki tajā bija izveidojuši dorija bišu stropu.
Šobrīd vienīgais zināmais bišu koks Zemgalē. Kokā mēs varam redzēt diezgan lielā augstumā, 3-4 metru augstumā, tādu tā kā parasinājumu, kas ir izveidojies aizaugot dorei. Un dore bija speciāli veidota dzīvesvieta bitēm kokā. Dzēnis, tas tās sēdeklītes ar garu virvi, ar kuru cilvēks varēja sevi uzvilkt augšā koka zarā, iestiprināties pie koka un izkalt dobumu, jo tas bija ļoti smags un bīstams darbs. Sākumā izkalā apmēram 10 cm platu un apmēram metru augstu padziļinājumu kokā. Un pēc tam doba dziļumā taisīja cilindrisku dobumu apmēram 25 cm diametrā. Un dobumam bija jābūt līdzenām sienām. Ja nebija līdzenas sienas, tad bites varēja arī neiet tādā dobumā dzīvot. Dobumā ievietoja kāres medumu. Un parasti viņas taisīja diezgan lielā augstumā. No vienas puses tas ir drošības apsvērumu dēļ, lai netiek naidnieki klāt pie medus, bet no otras puses arī tās bija savvaļas bites, un viņas aizsargāja dobumu. Ja viņi uztaisītu zemu, teiksim, pusotra metra augstumā, tad viņas brūktu virsū visiem garām gājējiem. Ir pat tautas dziesma par slinku bāliliņu, kas bija sataisījis savos ozolos zemes doris. Pēc tam nevarēja apstrādāt pavasarī lauku, jo bites viņam metās virsū.
Tad varētu teikt, ka bez tā, ka tas ir biškoks, šis ir būtisks koks ar to, ka viņš arī piemineklis senai dravniecības.
Senai amatniecībai, jā. Un interesants ir jautājums, protams, par to, kāpēc tā dora ir saglabājusies līdz mūsdienām, ja jau 18. 19. Gadsimtā cilvēki pārgāja uz dravniecības tropos. Pēc Gunta Eniņa ievāktajām ziņām arī citās Latvijas daļās ir doru koki veidoti pirmā un otrā pasaules kara laikā, kad ļoti grūtos apstākļos cilvēki atgriezās pie sentām metodēm, lai tiktu pie medus, ko kādreiz varbūt varēja notirgot karavīriem, armīniekiem un iemainīt pret kādām vajadzīgām precēm. Iespējams, tas bija arī drošāk nekā strops uz zemes. Tad tādās reizēs, tie bija tie divi periodi, kad Latvijā tika veidot doru koki, un iespējams, ka izmantot līdz pat kolhoza laiku sākumam, tā kā otrā pasaules kara beigām vēl kādu laiku.
Budu dižozols izmērā ir neliels, bet īpašs tieši ar cilvēku radīto bišu dobumu tajā. Savukārt jau rīt uzzināsim par visdižanāko ozolu Baltijā, kas sasniedzis jau 400 gadu vecumu un nepieciešami vairāki cilvēki, lai rokām varētu aptvert tā stumbru. Tas ir Kaivas senču ozols.